υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδου. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Εκπέμπουμε από τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου, από το 102 FM και από τον 958. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας 2313 338 420. Να σας πούμε και ποιοι είμαστε. Η Ρούλα Γιαρβανιτίδου είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Μάτα Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να έχω απέναντί μου έναν φίλο ψυχίατρο, τον Νίκο Τζιλίκη. Καλημέρα, Νίκο.
Καλημέρα και χαίρομαι που ξαναβρισκόμαστε.
Λοιπόν, ο Νίκος Ζηλίκης είναι καθηγητής παιδοψυχιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι και ο επικεφαλής της μονάδας εφήβων που είναι εδώ στη γειτονιά μας. Για την μονάδα εφήβων θα πούμε στη συνέχεια. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω τώρα αφού είπαμε ενικούς, θα συνεχίσουμε με τους ενικούς, Νίκο.
Εννοείται.
Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μία είδηση η οποία μας εντυπωσίασε πριν από λίγο καιρό. Είδε το φως της δημοσιότητας. Τη δημοσίευσε το BBC, αφού είχε δημοσιευθεί προηγουμένως σε περιοδικό επιστημονικό, που έλεγε ότι η εφηβεία σήμερα ξεκινάει από τα 10 και ολοκληρώνεται στα 25. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα με βάση ποιους κανόνες ορίζεται καταρχήν το θέμα της εφηβείας, το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εφηβεία, και θα ήθελα λίγο να μας το διευκρινίσεις για να δούμε τι σημαίνει η εφηβεία τελικά. Είναι κάτι που η εφηβεία είναι κάτι που έχει βιολογικά χαρακτηριστικά, είναι κάτι που έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι κάτι που αυθαιρέτως το βάζουμε μέσα στη ζωή μας, τι γίνεται εδώ, και μπορεί και αλλάζει?
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα πολύ ουσίας, δηλαδή, το οποίο δεν το έχουμε υπόψη συνήθως ή όσο χρειάζεται όταν μιλάμε για εφηβεία και όλα αυτά τα σχετικά με αυτήν ζητήματα. Αυτό που είναι βιολογικά καθορισμένο είναι η ύβη, οι αλλαγές της ύβης, με τις ορμονικές αλλαγές, το πέρασμα πια από το παιδικό σώμα, την παιδική κατάσταση, έτσι, σε ένα σώμα που οριμάζει αυτό που λέμε που θα γίνει ένα έμφυλο σώμα. Λοιπόν,
στις γυναίκες με την εκεί, έναρξη της...
Και στα αγόρια και στα κορίτσια, ναι, έχει χαρακτηριστικές αλλαγές, στα δύο φύλλα είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, απλώς διαφοροποιούνται με τα γνωστά. Αλλά η ελληνική γλώσσα αποδίδει πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες αυτό που είναι η εφηβεία, επί της ύβης. Δηλαδή όλο το πράγμα όσο χτίζεται αφού επέλθει η ύβη. Οι άλλες γλώσσες χρησιμοποιούν το adolescence, adolescence και τα λοιπά, το οποίο σημαίνει μεγαλώνω, είναι μια λατινική ρίζα. Λοιπόν, εμείς το έχουμε πει σωστά, εφηβεία, πάνω στην ύβη. Και αυτό το πράγμα είναι ένα κοινωνικό...
Καλά λες, αυτή η διετυμολογία, εφηβεία.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα το συνειδητοποίησα και η Ρούλα Γιαρβανιτίδου, έτσι.
Είδες.
Για δες.
Ναι.
Λοιπόν
και... Όλο αυτό το πράγμα, το επί της ύβης, είναι ένα κοινωνικοπολιτισμικό προϊόν. Αυτό δεν τονίζουμε όσο χρειάζεται κάθε φορά. Δηλαδή, σε διαφορετικές κοινωνίες η εφηβεία εκτιλήσεται με έναν διαφορετικό τρόπο. Έτσι. με τα πολιτισμικά και όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς μιλάμε για τη δυτικού τύπου κοινωνία, η οποία δίνει
στη
αυτά.
Στη μη δυτικού, για πες μας τι συμβαίνει λιγάκι.
Παράδειγμα,
ας
πούμε, σε κάποιες μειονότητες που έχουμε τα παιδιά που παντρεύονται νωρίς. Δηλαδή, θεωρείται ότι ενηλικιώθηκαν μόλις ήρθε η περίοδος και μπαίνουν στην αναπαραγωγική ηλικία.
Βλέπε Ρωμά.
Ναι. Σε άλλες κοινωνίες έχουν κάποιες τελετουργίες και τα λοιπά, σε αυτές τις λεγόμενες παραδοσιακές που κρατάει λίγες μέρες όλο αυτό το τελετουργικό mm-hmm. και μεγαλώνει μετά, έτσι. Mm-hmm. Σε εμάς, στη δυτικού τύπου, είναι αυτό το μορατόριουμ των πολλών χρόνων. Γι' αυτό εκεί καμιά φορά ακούμε και τέτοια πράγματα, ότι κατεβάζουμε το όριο προς τα κάτω, το τραβάμε λίγο προς τα πίσω. Η εφηβεία όμως έχει και πολλές συνιστώσεις βιολογικές, γνωστικές, ψυχολογικές. Δεν μπορούμε να λέμε 25 χρονών κάποιον έφηβο, δηλαδή εντάξει. Αιώνιος, ναι. Έφηβος και που, άλλο αν μένει με τους γονείς του μέχρι τα 30, έτσι, άλλο η αυτονόμηση και άλλο το κομμάτι το κοινωνικο-ψυχολογικό, το βιοψυχοκοινωνικό που λέμε, mm-hmm. που ορίζει τι είναι η εφηβεία. Η εφηβεία έχει, δεν μπορούμε τώρα, δεν υπάρχει χρόνος να τα αναλύσουμε, mm-hmm. αλλά υπάρχουν όλες αυτές οι αλλαγές, οι σωματικές, οι ψυχολογικές, σε σχέση με την θέση του
ατόμου. Το ορμονικό προφίλ
κοινωνία.
Που έχει το.
Όλα αυτά, και το ψυχολογικό πάνω, ο τρόπος σκέψης, έτσι, ναι. οι γνωστικές λειτουργίες. Αυτές όλες μαζί, η εφηβεία είναι μια συγκυρία, μια σύνθεση πολλών παραμέτρων, οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη διάρκεια. Μετά τα 18-19. Αρχίζει, έχει να κάνει και με την εξάρτηση από τους γονείς, όχι την οικονομική, την ψυχική εξάρτηση. Λοιπόν, μετά τα 18 και η ίδια η κοινωνία αντιμετωπίζει αλλιώς τα παιδιά. Θα πάνε να σπουδάσουν, θα ζήσουν μόνα τους,
θα ψηφίζουν. Θα ψηφίζουν,
μαζί το
υπάρχει
είπαμε,
ένα
λοιπόν,
νομικό.
Ακριβώς. Για... Είναι η ματιά της κοινωνίας. Πώς βλέπει τον έφηβο πια, το παιδί που ενηλικιώθηκε. Λοιπόν, δεν μπορείς να λες ότι και στα 25. Το 25 ο άλλος είναι πρωθυπουργός, έφηβος είναι. Ναι, έχει σε κάποιες χώρες που 29 χρονών είναι σε αξιώματα σπουδαία. Τι είναι, ένας έφηβος, ας πούμε, στο θρόνο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς τα ορίζουμε αυτά, γιατί μετά τα 18-19 είναι η μετεφηβική περίοδος, η περίοδος του νέου ενηλίκου που και αυτή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Εκεί ίσως είναι μέχρι τα 25 που μπορείς να πεις ότι ακόμα εξελίσσεται ψυχολογικά και ψυχοκοινωνικά ο άνθρωπος, ας πούμε. Έτσι. Αλλά είναι όχι εφηβεία, είναι η μετεφηβική mm-hmm. περίοδος του νέου ενηλίκου. Πιο πολύ
λοιπόν,
έτσι το λέμε.
Ο αιώνιος έφηβος έχει ένα θετικό πρόσημο. Δηλαδή το λέμε καμιά φορά βλέποντας κάποιον και θέλοντας να τον κολακεύσουμε, να του πούμε μια καλή κουβέντα. Αυτό γιατί το λέμε?
Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Μου το λένε και εμένα, επειδή δουλεύω με εφήβους χρόνια mm-hmm. και στο πανεπιστήμιο, στην άλλη κτλ. Παιδιά, δεν μου αρέσει αυτό, γιατί σημαίνει ότι είμαι ανώριμος. Έχω παραμείνει στην
Μάλιστα.
εφηβική.
Άρα είναι ταυτόσιμο το.
Λοιπόν, άλλο αν έχεις μια ζωντάνια, δεν είσαι ψυχικά γερασμένος.
Ναι, ναι.
Αν
ναι.
έχεις μια ζωντάνια. Αλλά η εφηβεία δεν γίνεται να είναι αιώνια. Πρέπει να οριμάσουμε κάποτε, να ενηλικιωθούμε.
Λοιπόν, επειδή είπες κάτι και ξέρω ότι μας ακούνε γονείς, θέλω, είπες ότι. Κυρίως είναι η εξάρτηση, η ψυχολογική που έχει ένα ναι, άτομο ναι. Σε σχέση με το γονεϊκό του περιβάλλον. Έτσι δεν είναι? Αυτό πότε μπορεί κανείς να το αποχαιρετήσει με μια ασφάλεια? Θα μου πεις έχει να κάνει με το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά ίσως. Αλλά κατά κανόνα πότε συμβαίνει, δηλαδή πότε ένα παιδί, συνήθως ένας έφηβος, είναι ασφαλής να εγκαταλείψει αυτό που λέγεται οικογένεια, με δεδομένο ότι έχουμε δει μια ανατροπή τα τελευταία χρόνια της κρίσης στην ελληνική οικογένεια και βλέπουμε εξαιτίας της κρίσης και εξαιτίας της ανεργίας τα παιδιά να επιστρέφουν πάλι στο σπίτι τους. Διότι τα παιδιά είναι παιδιά, επιστρέφουν στο σπίτι τους, άσχετα αν είναι ενήλικες. Τι γίνεται, πότε ένα άτομο είναι ασφαλές να φύγει από το γονεϊκό του περιβάλλον?
Ακριβώς, επανερχόμαστε στο ίδιο αυτό που λέγαμε, ότι η εφηβεία που ξεκινάει, αυτό που το 10 που λένε, εμείς το λέμε προ-εφηβεία. Mm-hmm. Έτσι, τα τελευταία χρόνια του δημοτικού. Η εφηβεία είναι χοντρικά, να το πω, γυμνάσιο-λύκειο. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, όμως αυτή η περίοδος δεν είναι μια ενιαία γραμμική διαδικασία που λες κάποια μέρα τσακ, ας πούμε, γυρνάς στο διακόπτη και φεύγεις ελεύθερος. Η κανονική εξέλιξη της εφηβείας έχει και επιμέρους φάσεις που υπάρχουν ξεκινήματα, σταματήματα, επανεκκινήσεις. Δεν είναι μια γραμμική διαδικασία που να πεις. Και συνήθως...
Δημιουργεί για καμπύλες. Να
ακριβώς. Σπιράλ πιο σπιράλ. Πολύ. Λοιπόν, και σε αυτό υπάρχει, είναι σημαντικός ο ρόλος των γονιών, ενώ στηρίζουν να διευκολύνουν την αυτονομία. Έτσι, να μην θέλουν να ελέγχουν αυτή την ενηλικίωση. Λοιπόν, αυτό είναι μια αντίφαση, ένα παράδοξο της εφηβείας, ότι πρέπει, έχεις ανάγκη στήριξης από αυτούς που πρέπει να αυτονομηθείς. Έτσι, ναι. Η αυτονόμησή σου εξαρτάται από αυτούς από τους οποίους πρέπει να αυτονομηθείς. Και εδώ πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός, καλός συγχρονισμός, να είναι οι γονείς όσο χρειάζονται διαθέσιμοι και στηρικτικοί.
Και να έχουν και το θάρρος, Νίκο, να μπορούν να παρακολουθήσουν,
να αποχωριστούν τα
και τα ρίσκα όταν αφήνουν το παιδί μόνο του. Δηλαδή, το ότι χάνει ο γονιός τον ύπνο του κάποιες φορές, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι, ο ίδιος μπορεί να αυτοεκπαιδευτεί ή να ζητήσει βοήθεια έτσι ώστε προκειμένου να δώσει αυτό που λέγεται ανεξαρτησία στο παιδί για να ενηλικιωθεί, ο ίδιος να το βιώσει.
Τώρα,
συμβαίνει σε εμάς.
Κοίταξε, αυτά όταν
Είμαστε λίγο περίεργοι. Όταν γίνεται
κάποιος γονιός, ξυπνάει μέσα του το παιδί που υπήρξε, οι σχέσεις με τους δικούς του, τους γονείς. Άρα είναι πολύ, τον καθορίζουν στο νέο του ρόλο. Λοιπόν, για κάποιους μπορεί να υπάρχουν θέματα τα οποία δεν τον αφήνουν να λειτουργήσει άνετα και ελεύθερα με τα δικά του παιδιά. Είναι θέμα προσωπικότητας δηλαδή όλο αυτό. Αν κάποιος θεωρήσει ότι κάτι τον απασχολεί, δεν περιμένεις να το αφήσεις να φτάσει να γίνει πρόβλημα, έτσι. Πολύ ευχαρίστως, γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, να έρθουν να το συζητήσουμε συμβουλευτικά, να τα βάλουμε, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα πρόβλημα, ας πούμε, έτσι, να έρθουν να βάλουμε 2-3 ζητήματα.
Προβληματισμός αν υπάρχει. Ναι, προβληματισμός.
Ναι. Και λοιπόν, σήμερα όλο και περισσότεροι γονείς το κάνουν αυτό.
Μπράβο.
Έρχονται χωρίς
να... Άλλαξε το τοπίο.
Ναι, έρχονται. Άλλαξε. Έρχονται πολλοί και συζητάνε.
Ναι. Έφυγε αυτό ο φόβος απέναντι σε αυτό που λέγεται ψυχιατρική.
Όχι εντελώς, αλλά είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Βέβαια δεν τυχαίο ότι ακόμα λένε ότι πάμε σε παιδοψυχολόγο.
Ναι.
Ενώ είναι σε παιδοψυχίατρο, δεν θέλω να πούν τη λέξη, αλλά έρχονται όμως. Έρχονται. Ναι. Όπως και να το λένε, έρχονται. Έχουμε πολύ προσέλευση.
Ναι. Τώρα, να δούμε τι είναι αυτό. Που αυτός είναι ο κύριος λόγος που σε κάλεσα σήμερα εδώ. Θα πούμε βέβαια και για τη μονάδα εφήβων στη συνέχεια, που θεωρώ ότι κάθε τόσο πρέπει να λέμε για να ξέρει ο κόσμος ότι λειτουργεί αυτή η μονάδα. Θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στις παρατηρήσεις που κάνετε και σε αυτά που βλέπετε στην εφηβική ηλικία. Έχουν μετακινηθεί κάποια χρόνια, κάποιες συμπεριφορές έχουν αυλυνθεί ή έχουν γίνει πιο έντονες, τι συμβαίνει? Γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της.
Και αν θυμηθούμε αυτό που λίγο πριν είπαμε, ότι η εφηβεία είναι ένα κοινωνικοπολιτισμικό προϊόν, δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται από τις κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες τελευταία είναι όλο και πιο, αυτά που γράφονται και όλα, ραγδαίες, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι ραγδαίες, αλλά είναι πιο βαθιές, πιο ριζικές. Ας πούμε, η δομή της οικογένειας έχει αλλάξει άρδιν, ας πούμε. Έτσι. Έχουμε αυτό που λέμε τις νέες μορφές οικογένειας. Έτσι.
Τις πυρηνικές.
Δεν είναι η κλασική και τα λοιπά.
Τώρα είναι μονογονεϊκές,
με ζευγάρι ομοφυλόφιλων, δεν ξέρω εγώ, διάφορα, διαπολιτισμικά.
Έτσι.
Οπότε και η θέση της οικογένειας μέσα στην κοινωνία, άρα το πλαίσιο μέσα στο οποίο μεγαλώνει και το οικογενειακό και το κοινωνικό, ας πούμε. Από την κοινωνία, το παιδί από πολύ νωρίς έχει πάρα πολλά ερεθίσματα που πολλές φορές δυσκολεύεται να τα διαχειριστεί. Έτσι. Άρα οι παλιές σε εισαγωγικά βεβαιότητες έχουν φύγει. Παλιά υπήρχαν σταθερές, έτσι. Υπήρχαν πιο πολλά όρια, πιο πολλοί κανόνες. Τώρα όλοι έχουμε λίγο χαλαρώσει. Και αυτό, ενώ δίνει ένα βαθμό μεγαλύτερο ελευθερίας στους εφήβους, απ' την άλλη δεν τους διευκολύνει, γιατί χάνουν λίγο τον μπούσουλα ώρες-ώρες. Έτσι. Και βλέπουμε, ας πούμε, να δυσκολεύονται πολλές φορές οι έφηβοι στο πέρασμα αυτό. Και επίσης, επειδή δεν ξέρω τώρα, αυτό ακόμα και εμείς προσπαθούμε να το καταλάβουμε, μας το λένε και οι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, είναι πολύ πιο εύκολο το πέρασμα σε βίαιες συμπεριφορές, αυτό που λέμε εκδραμάτιση. Δηλαδή, αντί να λειτουργούν μιλώντας, ξέρεις, η βία από την πιο soft,
πιο
ας πούμε.
Ναι. Και, από τη πιο soft.
Ναι, από τη soft μέχρι, ξέρω εγώ, αυτά τα bullying και διάφορα άλλα. Και η παραβατικότητα επίσης μας κάνει εντύπωση ότι τελευταία έχουμε, ας πούμε, στη μονάδα μας εμείς, έχουμε παραπομπές από παιδιά 13 και 14 ετών που έχουν περάσει σε χοντρή παραβατικότητα. Δηλαδή χρήση ουσιών, κλοπές, ξέρω εγώ, ιστορίες με μαχαίρια, με συμμορίες και απουσία από το σχολείο. Δηλαδή έως και εγκατάλειψη, ας πούμε. Και λες τι γίνεται εδώ πέρα.
Διαδικασίες.
Ναι, δεν πηγαίνουν σχολείο, έχουν φύγει. Ή ξέρω εγώ, πηγαίνουν και μένουν.
Αυτό δεν είναι κάτι που το έχετε μετρήσει. Το λες ως
αίσθηση.
Όχι, μας
προβληματίζει
που μας,
ναι, που μέσα από τη δουλειά που δεν βλέπαμε τόσο μικρά παιδιά με τέτοιες εικόνες, ας πούμε, παλιότερα. Έτσι. Και προφανώς υπάρχει κάποια κρίση θεσμών, έτσι, από την οικογένεια.
Ναι.
Και πραγματικά, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι παίζει ρόλο και αυτός ο βομβαρδισμός από ερεθίσματα, από το διαδίκτυο, από αυτά που ακούνε, από την τηλεόραση, από αυτά. Δηλαδή, παλιά υπήρχε ένα φίλτρο και η οικογένεια λειτουργούσε σαν φίλτρο, έτσι. Τώρα όλα είναι,
τώρα
όλοι
είναι
εκτεθειμένοι.
Είναι εκρηκτικό το πράγμα, τώρα είναι εκρηκτικό. Η υπερπληροφόρηση έχει δημιουργήσει μια χαοτική κατάσταση. Ευτυχώς, ξέρεις, εδώ από το ΠΑΜΑΚ υπάρχουν μια ομάδα φοιτητών η οποία έχει βγάλει ένα λογισμικό για τα fake news.
Ναι, το ξέρω αυτό, το έχω διάβασα.
Λοιπόν,
ναι.
Αυτό εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένα εργαλείο καταλύτης, διότι τις πληροφορίες θα μάθουμε σιγά σιγά να τις επεξεργαζόμαστε, διότι η πληροφορία δίνει αυτή τη στιγμή όχι ο δημοσιογράφος, όπως γινότανε στο παρελθόν που ήταν δική του δουλειά η πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση. Τώρα ο καθής συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο, αφιλτράριστα, αδιασταύρωτα κτλ. Οπότε τα παιδιά παίρνουν τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες είναι πραγματικά χαοτικές. Πώς να βγάλεις άκρη σε αυτά. Λοιπόν, οπότε λες, Νίκο, ότι όλο αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει σε μικρότερες ηλικίες όπου εμφανίζονται τα φαινόμενα
της
παραβατικότητας και
δυσκολεύονται να τα διαχειριστούν. Έτσι, είναι μια ένταση που δεν μπορούν να τη μεταβολήσουν, να την επεξεργαστούν σε ψυχικό επίπεδο, σε συναισθηματικό. Και αυτό μετά πάει στην εκτόνωση, ας πούμε.
Μπουκώνουν.
Ναι. Και αν δεν υπάρχει και το περιβάλλον που θα μπορέσει να το συγκρατήσει όλο αυτό, έτσι, δηλαδή οικογένεια και σχολείο.
Σωστά.
Και στα σχολεία δυστυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ.
Τι εννοείς?
Δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει εκείνο το παλιό, ας πούμε, που υπήρχε μια αίσθηση νόμου, κανόνα, ρε παιδί μου. Τώρα σχεδόν φτάσανε οι καθηγητές να φοβούνται τους μαθητές, ας πούμε. Ό,τι να είναι γίνεται, δηλαδή δυστυχώς. Έτσι.
Λοιπόν, αυτά είναι πολύ.
Να, τώρα την άλλη εβδομάδα θα πάμε σε ένα σχολείο. Έχουμε με αρκετούς εκπαιδευτικούς, όχι όσους θα θέλαμε, έχουμε καλές σχέσεις. Οργανώνουμε.
Σας καλούν.
Ναι. Τώρα, ας πούμε, θα πάμε σε ένα σχολείο εδώ στο
όπου
κέντρο.
Τι τύπου παρέμβαση, ας πούμε, κάνετε?
Τίποτε. Μάλιστα,
δεν
το συζητήσαμε με την εκπαιδευτικό αυτή με την οποία συνεργαζόμαστε χρόνια. Είναι εξαιρετική. Το συζητήσαμε, μου λέει, τι θέμα να βάλουμε. Λέω, δεν θα βάλεις θέμα. Θα βάλεις ανοιχτή συζήτηση με τους γονείς. Για να δω εκείνοι τι ανάγκες έχουν. Να πάω να τους κάνω μάθημα τώρα.
Α, με γονείς θα συναντηθείτε.
Ναι,
με γονείς. Οπότε εκείνοι θα καταθέσουν.
Θα είναι και εκπαιδευτικοί τους... όσοι θέλουν, αλλά βασικά είναι για τους γονείς αυτό. Απόγευμα.
Οπότε είναι η πηγή των όσων εισπράττουν από τα παιδιά τους και άρα μπορούν να τα... Ναι, είναι μια δύσκολη κατάσταση πάντως. Είναι μια δύσκολη...
Πιο δύσκολη από πριν.
Από ό,τι ήταν πριν. Λοιπόν, να πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα. Ρούλα με το χαλί, σε παρακαλώ, γιατί δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Και θα επιστρέψουμε να δούμε το χαρακτηριστικό αυτό της εφηβείας, όπου η εικόνα είναι ο έφηβος, το κινητό και το τάμπλετ. Η απόλυτη εξάρτηση. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Νίκο Ζηλίκη, καθηγητή παιδοψυχιατρικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και υπεύθυνο της μονάδας εφήβων που έχουμε εδώ στη γειτονιά μας.
Της γειτονιάς της Βόλου.
Αυτή είναι μια...
Η μόνη γειτονιά που διαθέτει μονάδα εφήβων, λοιπόν.
Μόνο αυτό. Και δραστήριους πολίτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αυτό πρέπει να το συζητήσουμε κάποια φορά, Νίκο. Η συσπήρωση δηλαδή σε επίπεδο γειτονιάς των κατοίκων, πόσο μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα και τη ζωή των ανθρώπων.
Είναι σημαντικό.
Λοιπόν, Έχετε πρωτοπορία στη γειτονιά της Βόλου. Μιλάμε για τους εφήβους. Είπες ότι αυτό που καταθέτουν οι δάσκαλοι είναι ότι έχει μειωθεί η ηλικία έναρξης παραβατικής συμπεριφοράς των εφήβων, δηλαδή σε πιο μικρές ηλικίες βλέπουμε παραβατικές συμπεριφορές.
Και εμείς το βλέπουμε, στις υπηρεσίες, άσχετα.
Βεβαίως. Απλά οι δάσκαλοι είναι πιο κοντά στα παιδιά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Θέλω να μου πεις τι γίνεται με αυτό που λέμε οι ενήλικες όταν μιλάμε για τους εφήβους ή για τους νέους ανθρώπους, ότι δηλαδή έχουμε την απόλυτη εξάρτηση του κινητού τηλεφώνου, το οποίο άμα είναι και smartphone έχει να κάνει πολλές, έχει πολλές δυνατότητες και βρίσκονται εκεί συνέχεια. Βλέπεις ότι τα παιδιά σήμερα μιλάνε μαζί τους και ταυτοχρόνως απαντάνε με τα δυο τους δάχτυλα, τακ, 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 σαν ταχυδακτυλουργοί, απαντάνε σε μηνύματα. Κάθεσαι να φας και έχεις το παιδί σου απέναντι και συνέχεια ακούγεται ο ήχος αυτός του μηνύματος, δηλαδή είσαι σε μια κατάσταση συνεχούς επικοινωνίας και το νεύρο σου γίνεται κάγκελο. Όλο αυτό το πράγμα, το οποίο περιγράφει τη συντριπτική πλειοψηφία των εφήβων και των νέων, γιατί είναι σχεδόν όλοι έτσι, έχει μόνο αυτήν την αρνητική οπτική, έτσι όπως την περιγράφω εγώ, σε επίπεδο επικοινωνίας, ας πούμε, εγώ όταν τρώω με την κόρη μου και ακούω εκείνο το ντιν, 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 θεωρώ ότι δεν με σέβεται, ότι δεν μου αφιερώνει χρόνο, όλα αυτά τα αρνητικά. Όλο αυτό όμως είναι έτσι μόνο ή είναι κάτι πιο διευρυμένο, είναι μια άλλη εποχή που εγώ κακώς και πολλοί γονείς σαν εμένα την διαβάζουμε έτσι.
Λοιπόν, τώρα μου ήρθε ο γνωστός στίχος από το Wall που λέει «Leave the kids alone», που λέει «Αφήστε τα παιδιά λίγο στην ησυχία τους». Άμα πας να δεις σε διάφορες συναθρήσεις, εγώ το βλέπω σε συνέδρια ας πούμε ή σε διάφορες εκδηλώσεις, όπου είναι
ενήλικες.
Ναι. Να δεις πόσες οθόνες είναι αναμένες μέσα στο χώρο.
Αυτό είναι.
Αν δεν τους πούνε ότι απαγορεύεται, δεν το κλείνουν ούτε αυτοί.
Σωστό.
Λοιπόν, και επίσης, αν σκεφτούμε πόσες ώρες περνάνε οι μεγάλοι μπροστά στην τηλεόραση. Δική τηλεόραση είναι μια οθόνη. Ειδικά με αυτές τις smart TV τώρα που βγήκανε. Άρα έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν κι αυτοί. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι.
Και βλέπουν και βλακίες πολλές φορές.
Ναι, ναι. Τώρα το θέμα είναι. Τι γίνεται με αυτά τα gadget όλα αυτά. Έχουμε γίνει όλοι γκατζετάκιδες, ας πούμε. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, από μόνη της η τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Από μόνη
σωστά,
της.
Δεν έχει πρόσημο.
Εξαρτάται από τη χρήση που κάνουμε έτσι, και τι θέση βάζουμε στη ζωή μας και πώς το αφήνουμε να μας καθορίζει ή να μας εξυπηρετεί. Τα παιδιά έχουν μάθει να επικοινωνούν. Είναι ένας νέος τρόπος επικοινωνίας έτσι που έχουν τα παιδιά και εμάς μας ξενίζει λιγάκι γιατί εμείς δεν μεγαλώσαμε με αυτά. Έτσι, αυτά μεγάλωσαν με αυτά τα πράγματα. Ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχουν και ψεύτικα τηλέφωνα που έχουν τα παιδάκια από μηνών ακόμα. Ένα από τα παιχνίδια που παίρνουν είναι και ένα κινητό.
Το εκπληκτικό της υπόθεσης που έχουν ένα τάμπλετ και ξέρουν και πηγαίνουν και πατάνε το σωστό κουμπί με αφή και βάζουν το σωστό εργάκι ή το τραγουδάκι του παιδιού. Είναι απίστευτο.
Από νήπια.
Κάτω από ενός έτους. Το έχω δει κάτω του ενός έτους, παιδάκι, ξέρει να χειρίζεται το τάμπλετ. Είναι απίστευτο.
Άρα έτσι μετά μην παραξενευόμαστε ότι είναι συνέχεια με αυτό, αφού είναι ένα κομμάτι, δηλαδή ενσωματωμένο πια στη ζωή. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Γιατί όλο αυτό που συζητιέται είναι η εξάρτηση, αν υπάρχει εξάρτηση από τις οθονίτσες μικρότερες ή μεγάλες, τάμπλετ, κινητό ή δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, εκείνο που κυρίως πρέπει να δούμε είναι αν ένας έφηβος και τα παιδιά γενικότερα, έτσι, γιατί και από μικρά και στο δημοτικό πια έχουν κινητά, η υπόλοιπη ζωή του κυλάει ομαλά, κανονικά, έχει τους φίλους, την κοινωνικότητά του, στο σχολείο του είναι εντάξει, οι σχέσεις στο σπίτι κτλ. Δηλαδή, αν όλα τα άλλα είναι εντάξει, έχει τη θέση του και το κινητό και το τάμπλετ εκεί μέσα, γιατί άλλο είναι να βγαίνει ένα παιδί να περνάει καλά με την παρέα του και όταν γυρίσει να πούνε και 2-3 κουτσομπολιά και χαζομαρίτσες, ας πούμε, στο τάμπλετ, και άλλο είναι ένα παιδί να είναι μοναξιασμένο, να μην έχει φίλους και όλη την ώρα.
Τι ωραία το είπες αυτό, μοναξιασμένο.
Ναι, το λέγει ο συγχωρεμένος, ο καθηγητής μας, ο Ηρωδιακόνο. Από εκείνον τη θυμάμαι αυτή τη λέξη, από τη μοναξιά.
Μοναξιασμένο.
Λοιπόν, είναι παιδιά που είναι μόνα τους στο σπίτι, ας πούμε, δεν έχουν παρέες και έχουν αυτή τη φανταστική παρέα. Ας πούμε, σου λένε, που έρχονται σε εμάς και τα βλέπουμε, και λένε, του λέω, έχεις φίλους. Έχω, μου λέει, καμιά πεντακοσαριά. Και είναι άνθρωποι που δεν τους γνωρίζει από το Facebook, ας πούμε.
Τώρα αυτό τι φαινόμενο είναι, ας πούμε.
Κοίταξε, αυτά είναι παιδιά που έχουν προβλήματα κοινωνικοποίησης, μπορεί να έχουν κοινωνικές φοβίες, μπορεί να έχουν κατάθλιψη, μπορεί να έχει και μια ψύχωση να ξεκινάει, έτσι, να έχουν σοβαρά προβλήματα που δεν βγαίνουν έξω.
Πότε γίνεται ανησυχητικό το πράγμα?
Είπαμε, όταν το παιδί εκτιμά συνολικά τη λειτουργικότητα ενός παιδιού. Στο σχολείο, αν έχει πτώσει στα μαθήματα, κοινωνικότητα, να μην βλέπει άνθρωπο, να μην έχει φίλους, να μην έχει τα ενδιαφέροντα, ακόμα και τα ερωτικά, αν θέλεις, έτσι. Mm-hmm. Είναι αυτά τα παιδιά που λέμε εμείς ότι στην εφηβεία κανονικά τρομάζεις να τους μαζέψεις μέσα,
και αυτά,
αυτά τα παιδιά
μέσα
τα σβρώχνουν οι γονείς και δεν βγαίνουν. Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η διαφορά.
Νομίζω πολύ καλά την περιέγραφες.
Ναι, οπότε ξέρεις τι, και απ' την άλλη μετά λέω καμιά φορά, καλά που υπάρχει και το διαδίκτυο και το αυτό, διότι από το να κάθονται τα παιδιά να κοιτάνε το ταβάνι, αυτά
έχουν
που θα ήταν μέσα, ή να κάθονται
έστω
με τη μάνα τους, ας πούμε, στον καναπέ και να βλέπουν τις αχλαμάρες, ας πούμε, τα πρωινάδικα ή τα μεσημεριανά, ας είναι μόνο τους, μπας και...
Ναι, θέλω να πω ότι και αυτό καλύπτει ένα μέρος της κοινωνικότητας που δεν είναι η πιο υγιής, διότι δεν γίνεται και με ζωντανό τρόπο, που είναι το, εν πάση περιπτώσει, το επιδιωκόμενο, αλλά έστω και αυτό μπορεί να τους γλιτώσει από την πλήρη μοναξιά, έτσι,
ναι,
δεν είναι?
Ναι, την πλήρη αδράνεια.
Και την πλήρη αδράνεια. Έτσι.
Βέβαια, καλό είναι οι γονείς, πάλι θα το πω, μην το αφήσουν να πάρει διαστάσεις και να το παραβλέπουν καν 2-3 χρόνια για να δουν τι θα γίνει. Ας έρθουν να το συζητήσουμε. Έτσι.
Τι λέτε σε αυτές τις περιπτώσεις? Βέβαια, βλέπετε
ότι κάθε
ψάχνουμε περίπτωση ξεχωριστά. Ακριβώς.
Προσπαθούμε να καταλάβουμε καθαρά, να γνωρίσουμε αυτή την οικογένεια και αυτό το παιδί πώς λειτουργεί. Έχει φίλους, πηγαίνει στο σχολείο, έχει ενδιαφέροντα, δραστηριότητες κτλ. Άμα είναι όλα εντάξει.
Ναι, αν
δεν ανησυχούμε.
Είναι, όλα εντάξει.
Θα
τι
προσπαθούμε
κάνετε
να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο παιδί, όπως είπα και πριν, κατάθλιψη, ξέρω εγώ, ή δυσκολίες κοινωνικοποίησης κτλ. Ή και κάτι πολύ πιο σοβαρό ακόμα, έτσι. Και μετά θα κάνουμε μια συστηματική θεραπευτική δουλειά.
Μαζί με το παιδί και, με το παιδί.
Πάντα με τους και οι γονείς
συμμετέχουν. Έχετε καλά αποτελέσματα, Νίκο.
Κοίταξε, εξαρτάται τώρα. Δηλαδή, αν ένα παιδί που έχει μια παροδική κατάθλιψη ή μια κρίση εφηβική, τα αποτελέσματα είναι καλά. Και πολλές φορές, στα περισσότερα από αυτά τα παιδιά, πάνε καλά. Mm-hmm. Δηλαδή, καταλαβαίνουν και οι γονείς και τα παιδιά και μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που τους μπλοκάρει. Βέβαια, αν υπάρχει ένα σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, θέλει συνεχή παρακολούθηση όπως πρέπει.
Ναι. Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι λογικό. Από την άλλη μεριά, επειδή οι ενήλικες είμαστε και λίγο κομπλεξικοί. Δηλαδή, προκειμένου να υπερθεματίσουμε για τη γενιά μας, πάντα λέμε εμείς ήμασταν έτσι, πάντα η προηγούμενη γενιά έτσι δεν λέει, απέναντι στα παιδιά. Νομίζω
και
ότι
η μουσική μας ήταν καλύτερη και οι ερωτές μας καλύτεροι.
Ναι, και οι ταβέρνες μας και όλα αυτά τα ωραία, ας πούμε, και τώρα καθόμαστε πολλοί από εμάς σαν αγράμματοι, ας πούμε, σε σχέση με την τεχνολογία και βλέπεις τα παιδιά, τα οποία εξαιτίας της τεχνολογίας και της γνώσης τους έχουν γίνει πολίτες του κόσμου. Δηλαδή, βλέπεις τα παιδιά να κλείνουν εισιτήρια σε χρόνο ντετέ, όχι αεροπορικά. Να κλείνουν και το λεωφορείο που θα πάρουν από το αεροδρόμιο μέσα στο σπίτι τους, να σε περιμένουν στο εξωτερικό, αν είναι έξω, να έχουν κλείσει εισιτήρια στα
και
μουσεία.
Και πολλές φορές το κάνουν και για τους γονείς τους.
Μα για τους γονείς.
Ζητάνε οι γονείς, ναι,
βέβαια, βέβαια. Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η γνώση, η παραπάνω πληροφορία και η γνώση του πώς να κινούνται, τα παιδιά τα κάνει. Θα δίνει μια φοβερή αυτονομία και ελευθερία κινήσεων, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Για ποιος στην ηλικία μας τώρα μπορεί να τα κάνει με την ίδια ευκολία?
Εντάξει, κάποιοι
τα κάνουμε,
τα καταφέρνουμε.
Ναι, αλλά πάντα λίγο με
αλλά
τη συνδρομή.
Είμαστε πίσω από τα παιδιά, δηλαδή δεν μας.
Πετάνε, εντάξει, αυτά πετάνε. Ναι, ναι. Εγώ βλέπω πώς κλείνουν τα εισιτήρια.
Μα
από το
δεν
αεροδρόμιο στο
και
σπίτι και
νέα...
από το... Απίστευτα
όπως
πράγματα.
Αυτά που είπες πριν για τα παιδιά από το ΠΑΜΑΚ. Ναι. Έτσι, νέα παιδιά αναπτύσσουν λογισμικά,
20
αυτά,
χρονών.
Φοιτητές, δηλαδή
20 χρονών είναι επικεφαλής.
Όλα αυτά μέσα από τις τεχνολογίες τα κάνουν. Άρα μη δαιμονοποιούμε την τεχνολογία, έτσι. Αυτά τα θαύματα που κάνουν τα παιδιά και διακρίνονται και τα δικά μας και σε διεθνείς διαγωνισμούς, μέσα από τα πανεπιστήμια, ακόμη και από τα ηλίκια, είναι επειδή παίζουν στα δάκτυλα την τεχνολογία. Λοιπόν, η τεχνολογία δεν είναι κακό πράγμα.
Γι' αυτό ακριβώς το λέω, για να καθησυχάσω και τους δικούς μου τους φόβους που τους έχω ξεπεράσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί πρέπει να σου ομολογήσω έναν φόβο που είχα, ότι δηλαδή αν ένα παιδί μπορεί να έχει, ένας έφηβος, να έχει τη διέξοδο της συντροφιάς με έναν τρόπο εύκολο, που είναι ας πούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι το κινητό τηλέφωνο, που είναι τα μηνύματα, που είναι όλα αυτά τα πράγματα. Μήπως αυτό το κάνει νοθρό και τελικά βαριέται να πει θα δώσουμε ένα ραντεβού να συναντηθούμε στην παραλία να κάνουμε μία βόλτα ή να πάμε ξέρω εγώ σε ένα μπαράκι που πάνε τα παιδιά σε ένα καφέ κτλ. Σκεφτόμουν μήπως αυτή η ευκολία της επικοινωνίας που δεν είναι ζωντανή, περνάει μέσα από κύματα και από συχνότητες, μήπως αυτό τα κάνει νοθρά.
Κοίταξε, εδώ υπάρχει
στην
ένα...
Στην κοινωνική τους ναι, ανάπτυξη.
Ναι, 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 υπάρχει ένα πράγμα που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Σε αυτή την επικοινωνία, η οποία, στην οποία επικρατεί η εικόνα,
ναι,
έτσι, ή το σκέτο κείμενο, mm-hmm, το στεγνό το κείμενο, λείπει το συναισθηματικό κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα είναι λίγο μηχανιστικό αυτό, mm-hmm, το πράγμα και αυτό αφήνει το παιδί στεγνό. Δεν του δίνει την πληρότητα.
Το αντιλαμβάνεται, λες.
Το νιώθει και το βλέπεις το παιδί ότι λειτουργεί μηχανικά. Mm-hmm. Έτσι, και δεν υπάρχει το συναισθηματικό κομμάτι που το βοηθάει και στην ανάπτυξή του στην παιδική και εφηβική ηλικία. Χωρίς το συναισθηματικό στοιχείο δεν υπάρχει ανάπτυξη. Έτσι, υπάρχει μια μηχανιστική επανάληψη. Mm-hmm. Και εκεί βλέπεις τα παιδιά που κολλάνε, ας πούμε. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει.
Το αντιλαμβάνονται και πάνε παραπέρα και επιδιώκουν.
Κοίταξε,
την διαζώση
πάλι,
σε καφή.
Πάλι θα,
καλά,
το, πάλι
σεξ,
θα το πω.
Πούμε,
για,
έλεγα...
για να καταφεύγουν σε αυτά,
ναι,
σημαίνει ότι έχουν δυσκολία στο να κάνουν κανονικές σχέσεις. Ναι. Έτσι, εκείνο πρέπει να δούμε, τη δυσκολία τους πρέπει να κατανοήσουμε.
Εμείς είμαστε εδώ στις Βόλ, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Μιας και είμαστε στους εφήβους και σε όλο αυτό το... στην τεχνολογία την οποία την παίζουν στα δάχτυλα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Βλέπουμε ότι το χρησιμοποιούν το κινητό ή όλα αυτά τα γκατζεντάκια, τέλος πάντων, τα χρησιμοποιούν κατά κόρον. Μεταξύ των χρήσεων είναι και αυτές οι φωτογραφίες που βγάζουν οι selfies, οι περίφημες, που τις βγάζουν τώρα και οι ενήλικες κτλ. Δεν έχει σημασία, πιο πολύ τα κάνουν όμως οι νέοι. Όλο αυτό το πράγμα που ανεβάζουν στο Facebook, ας πούμε. Είμαι στην Ζόγια απέναντι από εμάς και πίνω
και
καφέ.
Πίνω καφέ με τη Λέλα, ας πούμε.
Ναι, με... αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Ποιον αφορά και γιατί το δημοσιοποιούν. Και τι είναι αυτό που τα σμπρώχνει να πούνε. Εγώ σήμερα είμαι εδώ και ξύνομαι. Αύριο είμαι εκεί και χαιρετάω. Μεθαύριο είμαι εκεί και κολυμπάω. Δηλαδή, τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Πραγματικά καταβάλω προσπάθεια να το καταλάβω.
Αυτό κολλάει, δένει με αυτό που μόλις είπαμε πριν. Ότι είναι οι σχέσεις της εικόνας, της πληροφορίας. Γιατί αν υπήρχε η πληρότητα, η συναισθηματική, η λειτουργία, εγώ θα χαιρόμουν να πούμε με τη φίλη μου τη Λέλα, ας πούμε, που είμαστε δύο φοιτητάκια και πίνουμε καφέ στο Χ μαγαζί εδώ στις Βόλου.
Γιατί το λέμε όμως.
Και μου φτάνει αυτό. Μου φτάνει. Αυτούς δεν τους φτάνει. Δεν
πρέπει
τους
να
φτάνει.
Το πούνε για να πούνε οι άλλοι πρέπει... τι δηλαδή. Πες
για να
το
δουν
και
οι άλλοι. Για να το δουν
λέτε.
Και οι άλλοι. Νιώθουν καλύτερα να εκτίθενται και να ξέρουν άλλοι 200 ότι εγώ, ας πούμε, ο Νίκος με τη Λέλα, έτσι, στο εσένα διάλειμμα από τα μαθήματά μας πίνουμε καφέ.
Και κάτι και... τρέχει στα γύφτια.
Για μας κάτι τρέχει. Ναι. Για αυτούς τρέχει. Γιατί έμαθαν να λειτουργούν μέσα από την εικόνα και την πληροφορία. Θεωρούν ότι κάτι γίνεται, ας πούμε. Δεν τους αρκεί να περνάν καλά.
Εγώ υπηρετώ την πληροφορία, Νίκο μου, το ξέρεις.
Ναι, αλλά με άλλο τρόπο.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή, είμαι από τα άτομα που μπορούν να καταλάβουν τη σημασία της πληροφορίας, γιατί αυτό κάνω εδώ και 30 χρόνια. Αλλά το να δώσω μία πληροφορία η οποία είναι αδιάφορη για τους άλλους και άχρηστη, σημαίνει ότι κάτι επιδιώκω από τους άλλους. Να τους πω, να βροντοφωνάξω εγώ εδώ είμαι, ας πούμε, με ξεχάσουν.
Δεν,
τι
δεν είναι και τόσο αδιάφορη για τους άλλους, γιατί μπαίνουμε στο παιχνίδι με τα like μετά.
Ναι.
Μαζεύει
μ' αρέσει
likes.
Και μ' αρέσει.
Ναι, μ' αρέσει. Οπότε βάζουν και άλλοι, μετά βάζουν και άλλοι για να τους βάλει και
ναι,
αυτός που έβαλε πριν. Είναι μια κατάσταση που ακριβώς έχει λίγο αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο επικοινωνίας και είναι όντως εις βάρος της ουσιαστικής σχέσης.
Ναι, εδώ έτσι, υπάρχει παρέκκληση.
Υπάρχει,
υπάρχει
θέμα δηλαδή.
Υπάρχει,
ναι,
θέμα,
υπάρχει
εδώ,
αυτό το μηχανιστικό.
Δεν γίνεται να περνάς καλά και να θέλεις οπωσδήποτε να το ανακοινώσεις. Ότι... Εκτός και αν θες να πεις και τους άλλους. Ελάτε κι εσείς παιδιά, εδώ περνάμε καλά, τότε να το καταλάβω. Έχει μια λογική. Υπάρχει ένας...
Καλέ, τώρα είναι αυτό, έχουν προηγηθεί οι Ιαπωνέζοι αυτό βέβαια. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πριν κάτσει να φάει ο άλλος, βγάζει φωτογραφία το φαγητό που θα φάει και το ανεβάζει στο Facebook, ας πούμε.
Ήξερω αυτό
εγώ,
έχει ξεπεράσει τα όρια της Ιαπωνίας, σε πληροφορώ.
Τα εδώ πέρα κάθισαν οι άλλοι, στρώσαν το τραπέζι, ας πούμε, της καθαρής Δευτέρας. Βάλαν κάτι τεράστιες φωτογραφίες. Μεταξύ αυτό τώρα, στη σημερινή εποχή που κάποιοι δεν έχουν, δεν είναι ωραίο
πρόκληση,
να το
όχι
βάζει.
Είναι
δηλαδή,
πρόκληση, είναι
τι μας, και τι μας βάζει το τραπέζι που έστρωσες την καθαρή Δευτέρα, δηλαδή.
Τώρα εδώ ή στραβώσει την οργιαλώση ή στραβάρμεντισμα. Νίκο, εδώ δεν είναι καλό το πράγμα. Και
δεν
είναι.
Επίσης με τους νέους δεν πρέπει να μας διαφύγει, γι' αυτό το κάνουν οι μεγάλοι πιο πολύ με τα τραπέζια που μαγειρεύουν και θέλουν να δείξουν. Με τους νέους είναι και το bullying μέσω κινητών επίσης που δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Και δυστυχώς αυτό που εμένα με προβλημάτισε τελευταία είναι διάφορα περιστατικά με κοριτσάκια που διάφοροι τύποι επιτίδη τα παρέσυραν με γυμνές φωτογραφίες και τα λοιπά, ότι τάχα θα τους προωθούσαν να γίνουν μοντέλα και τα λοιπά, και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
Αυτό πήγα να πω
γιατί
πριν ήταν, που σου είπα,
είναι
για
πολύ
σεξ.
Πιο σοβαρό τώρα, ναι. Άμα βάλει άλλος που κάθεται στο τάδε καφέ, στις Ζόγες, στο Immigrate, δεν ξέρω εγώ πού ας πούμε, και πίνει καφέ, δεν ενοχλεί κανέναν. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτό το σκοτεινό διαδίκτυο, τη σκοτεινή πλευρά του, που πραγματικά θέλει προσοχή.
Όταν σου έλεγα έτσι, πριν ξεκίνησα να πω κάτι για το σεξ, αυτό πήγα να πω, ότι τελικά έχει μπει τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας αυτό το πράγμα που λέγεται ανάρτηση εικόνων, φωτογραφιών, σκέψεων, πληροφοριών κτλ. Που μπαίνει και σε στιγμές της ζωής μας οι οποίες είναι απολύτως προσωπικές και οι οποίες αν βγουν παραέξω σε εκθέτουν. Ακόμα και σε ερωτικές συνευρέσεις που ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ καλό σημείο και ένας πολύ καλός μοχλός εκβιασμού και μπούλινγκ αυτό το πράγμα. Και όμως πέφτουν σε αυτές
δεν
τις
το καταλαβαίνουν εκείνη την ώρα, δεν το καταλαβαίνουν εκ των υστέρων. Μάλιστα. Όταν πονέσει.
Όταν πονέσει. Λοιπόν.
Και εδώ υπάρχει και η σχετική υπηρεσία, δηλαδή πάμε σε άλλη συζήτηση, της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μας έχουν έρθει παιδιά στη μονάδα που έχουν αναρτήσει θέματα γύρω από την αυτοκτονικότητα, πώς να αυτοκτονήσεις, τι να κάνεις.
Ναι, ναι, ναι.
Και μας τα στέλνει η εισαγγελία ανηλίκων, μας τα στέλνουν διάφοροι. Και εδώ υπάρχει μια άλλη πλευρά των συνεργασιών μας και της δικτύωσης, που είναι πολύ
σημαντική.
Η αίσθηση
ποια είναι, ότι φαίνεται η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, φαίνεται να δουλεύει πολύ
δουλεύει,
καλά. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τους έφηβους και τις νεαρές ηλικίες, φαίνεται πραγματικά να έχει αποτελέσματα.
Δουλεύουν, είναι
και
αλήθεια,
να έχουν αποτραπεί αυτοκτονίες και τέτοια πράγματα. Δεν είναι λίγο.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια, ότι είναι μια καλή υπηρεσία. Όπως επίσης έχουμε πολύ καλή υπηρεσία και με την Εισαγγελία Ανηλίκων εδώ στη Θεσσαλονίκη και με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, των Δικαστηρίων Ανηλίκων. Και στην αστυνομία έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ τα πράγματα, στην ασφάλεια ανηλίκων. Είναι ψυχολόγοι, εκπαιδευμένοι, πραγματικά δηλαδή είναι
έχει
ένα
τοπίο
πολύ αισιό, είναι μια από τις φωτεινές πλευρές της δουλειάς μας εδώ πέρα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ δηλαδή, έτσι που μπορούμε να καταλαβαινόμαστε τόσο καλά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ρούλα, βάζουμε ένα τραγούδι για να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να δώσω ένα τηλέφωνο. 2313-338-420. Το τηλέφωνο χτυπάει μέσα στο στούντιο.
Chercher la taverne dans mon cœur.
Λοιπόν, το σχόλιο του κυρίου Ζηλίκη για τη Δαλιδά.
Όταν έλεγα πριν ότι που λέμε στα παιδιά ότι η παλιά μας η μουσική ήταν καλύτερη, δεν εννοούσα τη Δαλιδά. Όχι, καλή, σπουδαία τραγουδίστρια, αλλά δεν ήταν του γούστου μου, ας
πούμε. Η μουσική επιμελήτρια, η Μάρτα
Μας αφιέρωσε, μας αφιέρωσε, ναι.
Θα τα ακούσει καλά.
Και δεν είχαμε πει ότι είμαστε και της γαλλικής σχολής, δηλαδή, το έπιασε.
Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, έπιασε και τις ηλικίες, τα πιάσε όλα. Λοιπόν, αφήνουμε τη Δαλιδά στην ησυχία της και αυτή να μας αφήσει τη δικιά μας και να πάμε να δούμε... Κύριε Ζηλή και αγαπητέ μου Νίκο, να δούμε την Μονάδα Εφήβων, η οποία είναι μια δομή που ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας για εφήβους, που είναι πραγματικά είναι ένα πολύ καλό πράγμα που συνέβη στην πόλη μας. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ πολιτισμένο από τη μεριά των υπηρεσιών υγείας αυτό που συνέβη. Πόσα χρόνια έχει?
Κοίταξε, είναι όντως έτσι που το λες, όχι που λέει για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά είναι μια πρότυπη μονάδα, την οποία παλέψαμε πολύ καιρό να την κάνουμε.
Γνωρίζω.
Άνοιξε το 2009, του χρόνου θα γιορτάσουμε τα 10 χρόνια. Και θα κάνουμε έτσι μια
Πάρτι
μεγάλη...
θα κάνουμε.
Ό,τι θες θα κάνουμε.
Ωραία.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δυστυχώς, θυμηθείτε την ημερομηνία πότε ανοίξαμε, μας έπιασε η κρίση με το που ανοίξαμε.
Αυτό είναι
δηλαδή
αλήθεια.
Μέχρι να ανοίξουμε λεφτά υπήρχαν και έγινε, είναι αυτή μια αντίφαση, έγινε μια σούπερ μονάδα με πάρα πολλές επιμέρους υπηρεσίες και αφού ανοίξαμε μετά μας έπιασαν οι περιορισμοί
και
δεν μπορούσαμε
είστε...
να έχουμε το προσωπικό που έπρεπε, τα χρήματα που... Δηλαδή να σου πω ένα παράδειγμα που είμαστε έτσι και στο επικοινωνιακό. Έχουμε ένα πλήρη εξοπλισμό ακριβό για λειτουργία συμβουλευτικής τηλεφωνικής γραμμής που θα ήταν η πρώτη στη Βόρεια Ελλάδα
και
δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα και το προσωπικό για να τη λειτουργήσουμε. Κάθεται έτσι εκεί.
Ναι. Και εδώ χρειάζονται 4 άτομα. Διότι
Πού?
Άμα εδώ, σε αυτή την στην τηλεφωνική γραμμή, αν θέλουμε να λειτουργεί 24 ώρες,
άλλοι δύο
24
να μας... Το 24 είναι όνειρο. Ναι. Μπορούμε να λειτουργήσουμε κάποιες ώρες τη μέρα. Και δύο, τώρα είναι να μας έρθουν δύο ψυχολόγοι, αλλά πρέπει να γίνουν τα γραφειοκρατικά, οπότε αν έρθουν, μετά είναι το οικονομικό.
Από πού παίρνετε λεφτά εσείς?
Κοίταξε, εμείς είμαστε υπηρεσία του ΑΧΕΠΑ.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς επειδή είμαστε
στην
δημόσιο,
έτσι,
ναι, στον ψυχιατρικό τομέα και στην κλινική. Κανονικά πρέπει να είμαστε ένα αυτόνομο τμήμα, ακόμα δεν έχει γίνει αυτό.
Αυτό γιατί δεν έγινε? Καταρχήν
γιατί
είστε και
υπάρχει...
κτηριακά
αδράνεια,
και αυτό είναι, δεν είναι σωστό.
Δυστυχώς είναι θέμα αδράνειας κάτω στο Υπουργείο και δεν αφορά, είναι διαχρονικό το πρόβλημα. Από τότε που, να φανταστείς, από τότε που ιδρύθηκε η μονάδα, δεν έχει γίνει σύστασή της ως μονάδα ψυχικής υγείας στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο δεν υπάρχει. Είναι μια δραστηριότητα της ψυχιατρικής κλινικής. Ναι. Ενώ είναι μια τεράστια υπηρεσία. Δεν έχει δικούς τους κωδικούς, δεν έχει πιστώσεις, δεν έχει.
Αυτό και δυστυχώς, ξέρουμε καλά τι σημαίνει στη λειτουργία της.
Η πολυλειτουργία.
Έτσι. Ενώ θα μπορούσε να εξυπηρετεί, Νίκο, ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα.
Κοίταξε, άμα υπήρχαν άνθρωποι που τους έκοβε στο management και σε αυτά, θα την λειτουργούσαν αμέσως στην τηλεφωνική γραμμή, διότι το κόστος της τηλεφωνικής γραμμής με βάση αυτά που θα γλίτωναν, άσκοπες μετακινήσεις, άσκοπες νοσηλείες και πρόληψη, παρέμβαση στην κρίση και όλα αυτά, είναι...
Σε κέρδος ζωής,
ναι,
δηλαδή.
Ναι, και σε ζωή και σε χρήμα ακόμα, έτσι. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει το management που χρειάζεται για αυτά τα πράγματα και δεν είμαι τεχνοκράτης εγώ, έτσι,
το ξέρω,
που μάχω. Αλλά είναι η ουσία, είναι η οι νέες μορφές δουλειάς, η τηλεψυχιατρική. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν μας δίνει δυνατότητα το δημόσιο να. Ναι. Δεν υπάρχουν 4.000 ευρώ που είναι το ετήσιο κόστος της τεχνικής υποστήριξης. Γιατί θέλει αυτό μια τεχνική υποστήριξη. Είναι σύγχρονη τεχνολογία.
Καλά, γιατί δεν πάτε στον Νιάρχος.
Θα πάμε τώρα. Τώρα αυτό κάνουμε και με μια άλλη εταιρεία.
Όπου δεν υπάρχουν φράγκα, το Υπουργείο
Υγείας. Με μια άλλη εταιρεία εδώ που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, είναι εξαιρετική. Ποια? Ετοιμάζουμε και. Τώρα μου φανεί ότι κάνουμε διαφήμιση.
Όχι, για καλό είναι. Ναι, για καλό. Κατά τη διαφήμιση, αλλά άμα είναι.
Αυτοί έχουν πολύ εξελιγμένα συστήματα τηλεϊατρικής. Και θέλουμε να το συνδυάσουμε με αυτό και ετοιμάσαμε μια πρόταση. Πάμε από εδώ και από εκεί, μήπως.
Όταν συμβεί, θα έρθεις να μας πεις να τους επενέσουμε.
Θα σας πω και την εταιρεία.
Αυτή η διαφήμιση επιβάλλεται να γίνεται. Ναι, γιατί είναι. Να, γιατί λέμε για τον Νιάρχος, διαφημίζουμε τον Νιάρχος.
Βιντάβο λέγεται η εταιρεία, είναι γνωστή άμα μπεις. Έχει ήδη εφαρμογές, δουλεύουν πολύ με τη Vodafone και με αυτά σε νησιά. Δηλαδή ήδη τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται. Εδώ υπάρχει λίγο μια δυσκίνησία σε εμάς, τέλος πάντων.
Αλλά ας προχωρήσουμε, γιατί αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος πήδηξε από τον μπαλκόνι και ήταν έφηβος και μπορούσαμε να το σώσουμε, ότι κάποιος δημιουργεί δυσλειτουργία για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Όλα αυτά είναι πολύ βαριά πράγματα όταν συμβαίνουν. Mm. Δεν είναι επειδή τα λέμε εμείς τώρα, να είχαμε να λέγαμε στο ραδιοφωνικό αέρα. Αυτά έχουν σάρκα και οστά.
Μα εδώ
γίνονται, πρέπει να προχωρήσουμε.
Σήμερα γίνονται ψυχοθεραπείες, συνεδρίες ψυχοθεραπείας μέσω Skype. Και χωρίς να χρειαστεί να έρθει ο άλλος από την άλλη άκρη, ας πούμε, της Βόρειας Ελλάδας, έτσι.
Ναι.
Και τώρα μην μπορείς να λειτουργείς μια τηλεφωνική γραμμή. Και να παίρνουν σε τηλεφωνικές γραμμές που είναι στην Αθήνα, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα.
Σου βρήκα τον καλό χρηματοδότη.
Ποιον?
Διαβίου, διότι προϋπολογίζουν κάθε χρόνο αυτά τα χρήματα που θα τους πάρουν από παρανομίες. Την Οβάρτης.
Την Οβάρτης.
Λοιπόν, χορηγός επικοινωνίας.
Δεν τζιμπάω.
Λοιπόν,
θα έπρεπε όμως και αυτό θέμα υγείας είναι. Θα έπρεπε στα θέματα κοινωνικής, τέλος πάντων.
Πέρα από αυτό, ήθελα να πω. Αντί να τα χώνουν στους γιατρούς και στους
ήθελα
πολιτικούς.
Ήθελα να πω ότι αυτό που είπα για τη δικιά μας την υπηρεσία δυστυχώς χαρακτηρίζει γενικότερα το τοπίο των υπηρεσιών. Ξέρω. Γιατί το είχε πει και ένας επίτροπος κοινωνικών υποθέσεων που είχε έρθει για να κάνει follow-up της μεταρρύθμισης. Είπε, παιδιά, ό,τι και να λέμε, εφόσον δεν εξαιρέθηκε ο τομέας της υγείας από τους περιορισμούς σε διορισμούς και σε χρηματοδοτήσεις, δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς χρηματοδότηση και χωρίς. Έχουν αδειάσει υπηρεσίες. Σε βαθμό, πώς το λένε, στο κόκκινο είναι.
Και τι θα γίνει με όλο αυτό το δυναμικό, Νίκο, που έχει φύγει έξω, διότι σε λίγο θα μείνουμε χωρίς γιατρούς. Ποιοι θα κάτσουν να δουλέψουν εδώ στα νοσοκομεία?
Προχθές είχαμε εξετάσει ειδικότητας, πέρασε μια καινούρια συνάδελφος παιδοψυχίατρος και τη ρώτησα. Ναι. Λέω, τι θα κάνεις τώρα? Μου λέει, έχω ήδη συζητήσει με Σουηδία και Αυστρία.
Εντάξει,
λοιπόν, χαίρετε.
Λοιπόν, έλα να μείνουμε στα καλά. Να πούμε λίγο για τη μονάδα αυτή των εφήβων. Πώς μπορεί να έρθει κανείς, πότε μπορεί να έρθει κανείς και ποιοι έρχονται συνήθως? Γιατί έχουμε μόλις 5 λεπτάκια στη διάθεσή μας.
Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο και μια και λέγαμε πριν για το ίντερνετ, μας κάνει ευχάριστη έτσι, εντύπωση ότι οι πιο πολλοί, μάλλον πολύ συχνά λένε, γιατί ρωτάμε εμείς από πού μας βρήκατε, από το ίντερνετ, που σημαίνει ότι λειτουργεί αυτό το πράγμα.
Τι γκουγκλάρει κανείς και βγαίνετε πρώτοι?
Έφηβοι, και μόνο έφηβος να βάλεις, βγαίνουμε μπροστά εκεί, ψυχιατρική εφήβου, ψυχολογία, υπάρχει στο site του ΑΧΕΠΑ και από εκεί βγαίνει δηλαδή. Έχουμε σελίδα στο Facebook, Μονάδα Εφήβων, ΑΧΕΠΑ, μπορεί κανείς να και από εκεί να μας δει. Το τηλέφωνο είναι πια γνωστό, 2310-249-400, το μπερδεύουν με τη ΣΕΡΤ, με τη ΣΕΡΤ3, έχει ένα που μοιάζει.
Εμείς το αλλάξαμε, τώρα.
Το κάνατε 23-13.
Το κάναμε 23-13, το δικό μας ήταν
299-4. Ναι. Γι' αυτό σταμάτησε, μας παίρναν και λέγανε ΕΡΤ3.
Εσείς έπρεπε να πείτε ναι.
Είμαστε, ναι, παράρτη. Συνεργαζόμαστε. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι μια και είπαμε πριν για χορηγούς, έρχονται πράγματα και από εκεί που δεν τα περιμένεις. Πρέπει να το πω αυτό.
Δηλαδή.
Είναι μια θεατρική ομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη που λέγεται Σύμπραξης, οι οποίοι είναι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες σε άλλους χώρους και αυτό το κάνουν έτσι γιατί τους αρέσει, κάνουν πολύ καλές παραστάσεις και ό,τι βγάζουν ως κέρδος από τις παραστάσεις, τα δίνουν όλα σε διάφορους φορείς.
Το ίδιο κάνει και το θεατρικό της ΕΡΤ, η ομάδα μας.
Μπράβο, ναι.
Η Άννα Γιαννακίδου, η οποία σκηνοθετεί τα έργα και είναι η επικεφαλής της ομάδας, κάνει έργα και τα δίνει σε κοινοφελείς.
Δεν το ξέρω αυτό.
Βέβαια.
Λοιπόν,
βέβαια.
Και ήρθε και η σειρά μας φέτος. Τώρα έχουν τρεις παραστάσεις. Η μία ήταν χτες το βράδυ, η άλλη σήμερα.
Η Σύμπραξη.
Η Σύμπραξη, ναι. Παρουσιάζουν μια μαύρη κωμωδία, πρεμιέρα λέγεται ο τίτλος. Mm-hmm. Είναι στο Αριστοτέλειον.
Στο κινηματοθέατρο.
Ναι. Και τα έσοδα της αυριανής παράστασης
θα πάνε στο... Στη δικιά σας τη δομή.
Θα έρθουν στη μονάδα εφήβων, ναι. Και
μάλιστα.
Τους ευχαριστούμε.
Για ξαναπες την Τρίτη.
Όχι, όχι. Αύριο Κυριακή.
Αύριο Κυριακή.
Ήτανε χτες. Χτες ήτανε, θα πάνε για μια μπάλα για τυφλά παιδιά. Είναι μια ομάδα.
Α, την ξέρω, την είδα αυτή την μπάλα.
Την
η
είδες,
οποία
ναι.
έχει μέσα
ναι,
κάτι
ναι.
πραγματάκια
είναι παγκόσμια
που κάνουν...
πατέντα αυτή.
Τι ωραία που είναι. Χθες μου τη δείξανε.
Θα ενισχύσουν αυτή
έχει
την ομάδα.
Ήχο. Είναι μια μπάλα. Πάρα πολύ ωραία. Η
όχι, υπήρχαν
έχει...
μπάλες για ενηλίκους, οι οποίες ήταν πολύ βαριστικές.
Αυτή
κανένα για παιδιά
για
είναι αυτή. Ναι. Σήμερα είναι για τη θετική φωνή που είναι για τους οροθετικούς και αύριο είναι για τη μονάδα εφηβωνής πράξης.
Πάρα πολύ λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τι ώρα είπαμε ότι είναι?
9 η ώρα.
9
το βράδυ,
η ώρα το βράδυ.
Μια
στο...
κλασική θεατρική παράσταση, δηλαδή το ωράριο
λοιπόν,
του κλασικού των 9.
Βλέπεις θέατρο και ξέρεις ότι τα παιδιά πάνε για τους εφήβους της πόλης που έχουν ανάγκη και όχι μόνο της πόλης. Εξαιρετικό το βρίσκω. Αυτό εδώ όμως, αυτή. Η διαδραστική κατάσταση με την κοινωνία δεν είναι κάτι που το βλέπουμε τώρα και συμβαίνει και είναι από τα καινούργια και είναι πολύ ωραίο.
Προχθές βρεθήκαμε στο Αριστοτέλειο όλοι μαζί και οι εκπρόσωποι και των τριών φορέων και η ομάδα η θεατρική και το έζησα ακριβώς αυτό που είπες εκεί, ένιωσα υπέροχα.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Ζηλίκης, παιδοψυχίατρος, επικεφαλής της μονάδας εφήβων που είναι εδώ στη γειτονιά μας και προσωπικός μου φίλος και χαίρομαι γι' αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Από τον καιρό της Δαλίδα.
Ναι. Λοιπόν, η Ρούλα Γερβανιτίδου που ήταν στον ήχο, η Μάτα Ισαμαρά που ήταν στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Ικεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, ο κύριος Νίκος Ζηλίκης που ήταν φιλοξενούμενος. Σας χαιρετούμε όλοι. Γεια και χαρά σας.